Бишкекте түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 3 июнь, күнгө шаршемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Кутман күнүңүздөр менен алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда ажылыкка катталгандардын саны былтыркыдан 2 эсе азайды. Камбарата 2 кесинин курулушу Өзбекстандын каршылыгынан улам кечеңдеп жатканы айтылууда. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили өз өлкөсүнүн жарандыгынан баш тартты. Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка кабарларды жана Бишкекте өтүлчү маданий иш-чаралар тууралуу угаласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Эң болуу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Рахмат Эрнист. Паспортун жана жеке номерин алмаштыргандар $1000 пара бергенин мойнуна алышканын парламентте маалымат берип жатып, ички иштер министринин орун басары Калыбек Сатыбалдиев билдирди.
Биз 271 паспорт изымат эттик, ошонун 95% бүт показания беришти допросто. $1000 бергенбиз депчи. 11 киши жоопко тартылып атат, 2 киши камакта, 11 кишинин 4-ү ортомчулар, эч жерде иштебеген. То есть $1000 апарып ортомчуга берет, ортомчу алып келтирип жаңы пин, жаңы паспорт менен берет. Алар паспорт менен столго да барган эмес,
деди Калыбек Сатыбалдиев. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, өткөн жылдан бери 40 миңдей жаранга мыйзамсыз паспорт берилген, алардын арасында кылмыш кылып издөөдө жүргөндөр дагы бар. Ошол эле жыйында жогорку кеңештин депутаты Нурбек Мурашев аты жөнүн өзгөрткөндөрдүн арасында мурда соттолгон атка минерлер дагы бар экендигин билдирди.
Иш органдарга кайрылышым берген, мен соттолбосом, мен таза болсом, мага допуск берилсе стратегический объекттерге, суд эмесим жок болсо, анан кандай бул, кайсы жактан булар отчететүүлөр билбейм.
Бул ошол Мурашев мисал келтирген Мамашарипов Чимберди аттуу адам болду. Бул киши Ош аэропортунун директорунун орун басары. Мурашевдин сөзүнө комментарий берип жатып, аны ага көө жаап атканын айтып, бул боюнча тиешелүү органдарга кайрыларын билдирди. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча мамлекетке таандык 60 жакын ишкананы менчиктештирүү парламентке сунушталып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган министрликтин мамлекеттик мүлктөр бөлүмүнүн башчысы Нурбек Үмөтәлиев билдирди. Анын айтымында айрым ишканалардын толук акциясы, айрымдарынын акциясынын бир бөлүгү сатыкка чыгаруу пландалууда. Анын ичинде Мегакомдун 100% акциясын сатуу планда бар. Мамлекет баардык эле ишканаларды эффективдүү башкара албайт, ошондуктан аларды жеке тараптарга өткөрүү керек деп депутаттарга сунуш киргиздик, деди Үмөтәлиев. Бишкек шаардык соту бүгүн Карганбек Самаковдун баш коргоо чарасын карап, аны үй камагында калтыруу боюнча Октябрь райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова билдирди. Сот чечимине ылайык, Самаков Октябрь районунун аймагынан чыкпашы керек жана түнкү саат 10:00 таңкы 8:00 чейин өзүнүн үйүндө болууга тийиш. Жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаковго Бишкектин айланасындагы 260 гектардан ашык жерди мыйзамсыз менчиктеп алган деп кылмыш иши 14 майда козголуп, эрте сал УКМКнын тергөө абагында камакка алынган. Ушул тапта түптө Ысык Көл облустук милициясы менен биргеликте УКМКнын аймактык башкармалыгы Чычкан уулоо 2015 аттуу рейд өткөрүүдө. Анын алкагында кечээ 2-июнда түп районунун Шаты айылынан экстремисттик маанайдагы адабияттарды сактаган деген шек менен айылдын 34 жаштагы тургуну кармалды. Анын үйүнөн 5 DVD диск, 1 аудиокассета жана уюлдук телефондон Хизбут Тахрир уюмунун даңазалаган видеолор табылган. Мындан тышкары түптүн ичке суу айылынын 32 жаштагы тургунунун телефонунан дагы диний багыттагы видеороликтер табылган. Учурда алынган материалдар теологиялык экспертизага берилди. Кармалгандардын баш коргоо чарасы сотто каралууда. Кечээ ошондой эле Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын алдына 50 жакын медициналык кызматкерлер чыгышып, айлык маянанын азайып жатканына нааразычылык билдиришти. Алар эмгек кодексине кирген маяна тууралуу өзгөртүүнүн негизинде акча төлөнө баштаса, маянабыз азаят дешип, бул мыйзам туура эмес жазылганын айтышты. Биз 6 дарыгер жаш дарыгерлердин депозити программасы менен келгенбиз. Жашоого шарт түзүп, турак жай депозит беребиз дешкен. Бирок айлыгы аз болсо, бир ставкадан ашык төлөнбөсө кайра кетели деп ойлонуп жатабыз. 7000 сом эмгек акы алып, батир акысына 6000 сом төлөйбүз. Мындай эмгек акы менен келишимди аягына чейин чыдай албайбыз, дейт облустук оорукананын жаш дарыгери Айбек Манаппаев. Саламаттык сактоо министрлигинин мерчемине ылайык, дарыгердин бир ставкасы 168 саат менен чектелет. Бирок облустук ооруканага дарыгерлер жетпеген кезекте аналардын көпчүлүгү 1.5 ставкадан 2 ставкага чейин иштешет. Эми аларга мурда төлөнүп келген бийик тоолуу аймактар үчүн кошулчу үстөк акча 1 ставкадан өткөндөн кийин төлөнбөйт. Бирок бул мыйзам 1.5 жыл мурун эле чыкканына карабастан дарыгерлерге үстөк кошулуп келген. Эми май айынын айлыгынан баштап бул үстөк төлөнбөсүн билдиришкен. Ошондой эле бүгүн Кыргызстанга алынып келинген оң урулдуу автоунааларды каттоонун акыркы күнү. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Элзада Кыдырмышова билдирди. Кыдырмышова: бүгүн биздин инспекторлор акыркы унаа катталганга чейин иштешет. Эртеңден тарта өлкөгө киргизилген оң урулдуу унаалар каттоодон өтпөйт, ал эми мурда киргизилгендери кайрадан өтө берсе болот деди. 28 февралда президент Алмазбек Атамбаев оң урулдуу унаалардын Кыргызстанга киргизилишине тыюу салынган мыйзамга кол койгон. Мыйзамды демилгелеген Ички иштер министрлиги өлкө аймагындагы жол кырсыктарынын көбү дал ошол оң урулдуу унаалардын айынан болуп жатканын жүйө келтирген. Министрликтин маалыматы боюнча өлкөдөгү оң урулдуу унаалардын саны 200 000 жакын же жалпы жеңил унаалардын 35% түзөт. Орусиянын Евробиримдиктеги элчиси Владимир Чижов менен дагы бир аталбаган орус дипломатынын уюмдун аймагына ээн эркин кирип чыгуусуна чектөө коюлду. Европарламенттин президенти Мартин Шульц: бул кадам аз күн мурда Москва европалык 89 саясатчыны Орусияга киришине тыюу салган чечимине жооп экенин айтты. Кремль чектеген саясатчылардын арасында Европарламенттин мурдагы мүчөлөрү да бар болчу. Мартин Шульц билдиргендей, Чижов боюнча кабыл алынган чечим анын өзүнө дагы расмий маалымдалды. Мендеги жаңылыктар мына ушулар. Бул Азаттык чекиткеч сайтынан дагы окусаңыздар болот.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекиткеч сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Ошондой эле акчанын курсун туурасында дагы кыскача маалымат бере кетейин. Ушул тапта 1 акш доллары 58 сом 34 тыйын, 1 евро 63 сом 10 тыйын, 1 рубль 1 сом 10 тыйын, ал эми казак теңгеси 31 тыйынды түзүп жатат. Сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Камбар ата эки кесинин курулушу Өзбекстандын каршылыгынан улам кечеңдеп жатканы айтылууда. Камбар ата бир кеси, кечиресиздер. Азыр бул боюнча кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы иликтеп жатат. Ал азыр студияда менин жанымда. Эленора, саламатсызбы? Бул тема тууралуу кандай жаңы жагдайларды аныктай алдыңыз?
Рахмат, саламатсызбы. Кечэ күнү жогорку кеңештин атайын комитетинде, отундун энергетика комплекс комитетинин жыйынында вице премьер министр Валерий Диль ошол камбар ата бир кесинин курулушу коңшу мамлекеттердин каршылыгынан улам кармалып жатканын тастыктады. Анткени ушундай саясий себептери бар, ушундан улам Орусия ошол кестөөнүн курулушун баштабай турат деп айтты. Мен жаңы эле энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Кариев менен байланыштым. Ал ошол камбар ата бир кеси боюнча сүйлөшүп алам жатат деп билдирди. Бирок азырынча ошол кести каржылоо маселеси эмнеге чечиле элек экен, андан сырткары техникалык экономикалык негиздемеси дагы мындай бекей электигин тастыктады.
Азыр булагы чечиле элек, Россия тарап менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Бул боюнча техника экономикалык негиздемени бекитиш үчүн эки варианты каралган болчу. Ал жерде эки башка кубаттуулук менен азыркы күндө ошол биргелешип атайын финансылык моделин карап чыгылы деп сүйлөшүүгө жетиштик. Ошонун негизинен баштап анан кийин техника экономикалык негиздемени уже бекитебиз. Себеби дегенде ал жерде чоң каражат сарпталат да, ошону канча убакта, кандай кылып актайт, ошонун вариантын, эки варианттын сценарийлерин карап чыгып, мисалы үчүн биринчи вариант болсо канча убакта өзүн актайт, экинчи вариант болсо канча убакта актайт, ошолордун баарын эстептеп чыгыптыр. Анан ошонун негизинде анан ТЭОну бекитебиз.
Кыргызстан менен Орусия ушу камбар ата бир кесин куруу боюнча 2012-жылы келишимге кол койгон болчу. Анын негизинде камбар ата бир деген ишкана түзүлгөн эле. Бул ошол келишимге ылайык ошол үлүштөр теңме тең бөлүнмөк 50-50% болуп. Анан буга чейин ушул коңшу Казакстандагы бул долбоорго кызыгып атат, кошулушу ыктымал деген сөздөрдү айткан. Бирок расмий Ташкент ушул камбар ата бир кесинин курулушуна мындай ачык эле каршы пикирин айтып келет. Буга чейин ушул Биркен Улуттар Уюмунун жыйынында да сөз кылган, ушул баягы Борбор Азия мамлекеттерин аралап аккан сууга ошол суунун башында турган Кыргызстан өзү эле жеке ээлик кылбашы керек деп, анан ал түгүл эл аралык экспертиза жүргүзүш керек ушул кес боюнча деп чыккан. Бирок буга расмий Бишкек макул болгон эмес. Энергетика маселелери боюнча эксперт Эрнест Карбековдун пикиринде ушул камбар ата кесин курбоо тууралуу ушул Ташкент менен Москва өз ара сүйлөшүп алган деп айтып атат. Анткени ошо былтыр жылдын этегинде Орусиянын президенти Владимир Путин Москвага барганда, Ташкентке барганда расмий сапар менен ошол жерден сүйлөшүлгөн. Баягы ушул орток бир табылганча ушул гестер куруу токтоп турат деп. Андан сырткары Орусиянын өзүнө деле бул экономикалык жактан кызык эмес деп айтып атат эксперт. Анда ошону уксак.
Путин 10 декабрда Ташкентке барган расмий сапары менен. Анан ошол жерден чечилген, камбар ата курулбайт деп чечилгенден кийин, 2 күндөн кийин Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ бере баштады. Эми кандай эмеси бар, себептери бар? Эң эле биринчи бул экономикалык жагынан кызыкчылыгы жок проект. Анын электр энергиясын ким алат? Кыргызстан болсо албайт, кымбат турган долбоор. Өзбекстан болсо Казакстан менен алар айтып атышат, уну токтотуп коесуңар деген. Кыргызстан ал режимге өтсө деп болот. Бул экинчи себеп, ошончон коркуп атышат. Алар айтып атат Өзбекстан, силер эл аралык эксперт өткөзөлүк чогу деп. Анан Кыргызстан болбой болду. Орустарга таянып эле анан кийин кол куруп берет деп ишене берсе болбойт. Муну болсо чечиш керек, чогу чечиш керек, чогу курабыз деп. Дагы бир 30 жыл 50 жыл курулбайт долбоор.
Ошол камбар ата биргесинин баасы, долбоордун баасы 3 миллиард долларга жакын деп айтылды эле. Анан бул чындап эле чоң каражат. Мындан сырткары Орусия жогорку Нарын каскадын менен кошо 4 кести куруп беребиз деген. Бул кестердин долбоорунун баасы камбар ата бирге караганда алда канча аз, бирок ага деле каржы маселеси табыла элек. Ошондуктан мындай эксперттер чындап эле күмөн санап атышат да бул жакын арада курулуп ишке кире башташына.
Рахмат чоң. Эленура Бейшембек кызынын камбар ата биргесинин курулушунун кечеңдешин иликтеген баянын кечки программаларыбыздан кененирээк уксаңыз болот. Эми кийинки маселеге кезек беребиз. Кыргызстанда ажылыкка катталгандардын саны былтыркыдан 2 эсе азайды. Муну адистер экономикалык жагдайлар менен байланыштырып жатат. Бул тема боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов материал жасап жатат. Ал азыр студияда менин жанымда отурат. Айтсаң Бакыт, негизи ажылыкка катталгандардын быйыл эмнеге аз болуп жатат экен?
Рахмат Эрнис, чындыгында эле быйыл ажылыкка барууну каалагандарды каттоо кече 1 июнда аяктады. Анын жыйынтыгы менен өлкө боюнча 3295 жаран ошо ажылыкка баруу каалоосун билдирип документ тапшырган экен. Бул сан былтыркыга караганда сиз белгилеп өткөндөй 2 эсеге аз болуп атат. Маселен, былтыр 8200 ашуун жаран катталып 4000 жакын ажыга барып анан барбай калгандар ичинде өкүттө калган учур болбоду беле? Бир жылдын ичинде мындай өзгөрүүгө эмне себеп болуп жатат деген суроо жаралбай койбойт. Биз ушул ажылыкты өткөрүү боюнча атайын штабтын жетекчиси, Кыргызстандын муфтийинин орун басары Замир Ажы Ракиев менен байланышканыбызда ал мындай кырдаалдын жаралышын ушул экономикалык себеп менен байланыштырды. Себеби дегенде акыркы учурда Орусияда бир аз экономикалык кризис болуп жаткандыгына байланыштуу кыргыз мигранттарынын да чөнтөгүнө күч келе түшпөдүбү? Анан көпчүлүк учурда ушу ажылыкка барууну каржылагандар, өзүнүн тууган туушканын ата энесин жөнөткөндөр ушул мигранттар болчу. Ал эми быйыл ушу чөнтөгүнө күч келгендиктен ажылыкка барууну бир аз болсо да артка жылдырды. Ошондуктан ажылыкка барууну каалагандардын саны азайды деп Замир Ажыракиев бизге мындайча сүйлөп берди. Анан ошол эле учурда Замир Ажыракиев айтып атат, буга чейин дагы бир себеп менен түшүндүрүлүп келген. Маселен, ушу ажылыкты өткөрүүнүн алкагында айрым чет өлкөлүк жарандар дагы Кыргызстанга берилген квотанын негизинде болуп калчу эле, алар да барып келчү эле. Мына ушул көзөмөл да күчөтүлгөндүгү буга себеп болушу мүмкүнбү деген суроо жаралбай койбойт. Ракиев бул дагы кайсы бир себеп болорун акыркы 2 жылдан бери ушул ажылыкка жиберүүнүн чыр чатактан арылтуу боюнча бир катар иштер жүрүп көзөмөл күчөтүлгөндүгүн айтып жатат. Анан Ракиевдин айтымына караганда, буюрса август айынын 2-жарымынан тарта ажылыкка барчулар Меккеге аттана баштайт. Анын баасы, быйылкы баасы 2550 доллар. Быйыл Сауд Арабиясы Кыргызстан үчүн 3685 адамга квота бөлгөн экен.
Негизи ажылыкка баргандар кайсы региондордо аз экен деген, маселен Ош облусунда жылда эле көп болчу эле да?
Чындыгында эле быйылкы зыяратка барууну каалагандардын эң арбыны көбү эле Ош облусунун тургундары экен жылдагыдай эле. Алардын жалпы саны 914 дейт. Ал эми көбүнесе ошо Кыргызстандын түндүк аймактарынан бөлүнгөн квотага дагы жетпеген адамдар каттоодон өткөн экен да. Маселен, Ысык Көлдөн 91 адам дейт, Нарындан 51 адам дейт, Таластан 37 адам. муфтият бөлгөн квота мындан көп болчу экен. Ошондуктан былтыр арыз берип барбай калгандарды кошуп анан ушул жанагы Сауд Арабия бөлгөн 3685 квотаны толтурабыз деп турат экен.
Рахмат чоң. Сиздер Бакыт Асановду уктуңуздар, Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Азыр Бишкекте 13:15 мүнөт өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Жеке номерин алмаштыргандар $1000 пара бергенин моюнга алышты. Аты жөнүн өзгөрткөндөрдүн арасында мурда соттолгон атка минерлер бар экени аныкталды. 60-тай мамлекеттик ишкананы менчиктештирүү сунушталууда. Бишкек шаардык соту бүгүн Карганбек Самаковдун баш коргоо чарасын карап, аны үй камагына калтыруу боюнча Октябрь райондук сотунун чечими күчүндө калтырды. Түп эки адамдын экстремисттик багыттагы адабияттар табылды. Экинчи күндө Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын алдына 50 жакын медицина кызматкерлери айлык маянанын азайып жатканына нааразылык билдирип чыгышты. Орусиянын Евро бириминдиктеги элчиси Владимир Чижов менен дагы бир аты аталбаган орус дипломатынын уюмдун аймагына эркин кирип чыгуусуна шектөө коюлду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эл аралык темаларга кезек берели. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили өз өлкөсүнүн жарандыгынан баш тартты. Украинада Одесса облусунун губернаторлугуна дайындалып, Украин жарандыгын алган экс президенттин бул кадамы мекенинде кызуу талкууларды жаратты. Бийликтер Саакашвили кылмыш жоопкерчилигинен кача албасын да айтышууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Украинада губернаторлук кызматка дайындалуу менен катар Грузиянын жарандыгынан да баш тартып жаткандыгын мурдагы грузин президенти Одессадагы кеңсесинен маалымат каражаттарына берген интервьюларында да ырастады. А маселен грузиндердин Рустав 2 телеканалы менен маегинде жарандыктан баш тартып жатышынын себебин чечмелеп төмөнкүлөргө токтолду.
Бул азыр менин досторум олтурган Матросов түрмөсүнөн 6 чарчы метр жер. Грузиянын жарандыгы мен үчүн бүгүн ушул нерсе Грузияга, Украинага, Европа үчүн чоң иштерди жасоо мүмкүнчүлүгүн мен ушул нерсеге алмаштыруум керек экен да.
Украин президенти Петро Порошенко Саакашвилини деңиз жээгиндеги порттук Одесса облусунун губернатору кылып 30-майда дайындаган эле ага катар мурдагы грузин президентине дароо Украин жарандыгында ыйгарган болчу. Ал эми Саакашвили губернаторлук кызматка көнүшүн жаңы Украинаны курууга көмөктөшү деп түшүндүргөн. Анын ырастоосунун алымында мекендин кызчылыктарын дагы эске алды. Анткени жаңы Украинасыз Грузиянын да келечеги жок кысы. Грузин конституциясы боюнча башка өлкөнүн паспортун алган адам автоматтык түрдө жарандыкта жоготот экен. Мыйзам боюнча чет элдик катары ал эми оппозициядагы Бириккен улуттук кыймыл партиясынын лидери катары саясий ишмердик менен да шугулдана албайт. Азыркы грузин президенти Георгий Маргвелашвили мурдагы мамлекет башчынын кадамын өлкөсүн кордогондук катары сыпаттады.
Мен буга абдан терс көз караштамын. Грузиянын президенти жарандыгынан баш тартпоосу керек. Ал мындай кадамга баруу менен биздин өлкөнү жана президенттик институтту кордоду. Менимче карьерага караганда баалуулуктар өйдө турат.
Грузиянын юстиция министри Тея Сулукяндын айтымында Саакашвилинин жарандыгы боюнча маселе мыйзам боюнча 3 айда чечилет. Саакашвили мекенинен 2012-жылы президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин дароо эле чыгып кеткен, а кийинчерээк ага каршы кылмыш иштери да ачылып, жакын туугандарынын үй мүлкү камакка алынган. Тибилислик саясат таануучу Корнели Какача Азаттыктын Кавказ кызмат менен маегинде экс президенттин Одессадагы губернаторлугу эмне менен аяктар азырынча белгисиздигин айтат.
Ал ва-банкка барды. Эгер ал бул татаал жана чоң аймакты жөндөп кетсе баатыр болуп чыгат. Эгер оңунан кетпесе Саакашвилинин саясий келечеги да күмөн.
Деген саясат таануучу Корнели Какача Саакашвили өзүнүн тоокелчилик адамы менен Грузияда болжолдоого болбой турган саясий кырдаалды жаратканын да кошумчалады. Анын пикиринде Саакашвилинин партиясы жана башка батышыл партиялар алдыда жаңы коалиция түзүүгө умтулушат. Ал эми бийликтеги грузин кыялы коалициясы парламенттеги азыркы көпчүлүктү сактоо аракетинде орусиячыл күчтөр менен сүйлөшүүгө барышы мүмкүн. Грузиядагы кийинки парламенттик шайлоо келерки күздө болот. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-51 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Кайрадан жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Бишкек Сос балдар айылында азыр Кыргызстандын бардык региондорунан 84 бала 14 үй бүлөлүгүлөрдө жашайт. Аталган айыл балдарга үй бүлөдө жашап тарбияланууга мүмкүнчүлүк түзүп берип, балдарды тарбиялоо кызматын Сос апалар аткарат. Бирок ушул тапта Сос апалар аз болгондугунан улам айрым үй бүлөлүк үйлөр бошоп келет. Айгерим Акылбекова аталган айылда жашаган балдардан кабар алып келди.
Сенич классынын окуучусу Айсулуу Сос балдар айылында жашап жатканына быйыл 6 жылдын жүзү болду. Айсулуу эки бир тууганы менен бул айылга Ысык Көлдөн келген. Ушул тапта 3 бир тууган энелүү, эже сиңдүүлүү болууга жетишкен.
Биякта өзүбүз мама менен жети болуп жашайбыз, жетебиз. Мектепте түшкө чейин болобуз, келип анан курстарга барабыз. Ар ким ар башка курстарга барышат, англис тил, немес тил, музыкальный школаларга. Кечинде келип, уже кечинде баарыбыз чогулабыз үйдө.
Сос балдар айылында жашаган балдар адатта ажеңки үй бүлөсүн, ата энеси тууралуу да кеп козгошпойт. Бирок Сос апалардын айтымында бул жайга көөнөсү ата энеси жок. Үй бүлөсүнүн социалдык абалы төмөн болгон балдар соттун чечими менен жайгаштырылат. Аталган айыл балдарга үй бүлөдө жашап тарбиялануга мүмкүнчүлүк түзүп берип, балдарды тарбиялоо кызматын Сос апалар аткарат. Сос апа кадимки эле ападай балдардын сабагын карап, оруса жанында болуп чогуу жашайт.
Мам берген.
Азыр ооба туган күнүңө белектерди
урушпайт тилейбиз. Всегда мени түшүнөт, мындай урушпайбыз деле көп. Майрамдарда чогуу болуп, бир жактарга барганда чогуу барып ушинтебиз.
Бишкек Сос балдар айылдары Бишкек шаарында курулуп 1999-жылы иштей баштаган. Ал жерде азыр Кыргызстандын бардык региондорунан 4 жаштан 20 жашка чейинки 142 бала тарбияланып жатат. Балдар айылынын өзүндө 84 бала 14 үй бүлөлүк үйлөрдө жашайт.
Канча бөлмөлүү үйдө турасыздар азыр?
Биз 2 кабаттуу үйдө турабыз. Үйдө жашайт 6 бала. Кул менен балдарым. Азыр балдардын 3-ү жанымда, 3-сү мектепте.
Бул азыр эс алуучу бөлмө окшойт биякта
э? Эс алуучу бөлмөбүз.
Бул эң кичиңиз. Салам. Айгерим менин атым.
Менин атым.
Кандай?
Бакыт.
Эми сен мурдасың да, жигитсиң да. Уялып атасыңбы? Эң кичүүсү бул балаңыз.
Да, менде 2 бала, 4 кыз.
Ал уулары окууда окшойт азыр э, мектепте э?
Айнура Сос айылда 10 жылдан бери Сос апанын кызматын аткарып келет. Буга дейле да балдар менен иштешип келген апа эми мынтип биологиялык болбосо да өз баласындай көргөн 6 баланын энеси.
Бул жакка иштеген себебим балдар менен иштешем. Башынан эле балдар менен иштеп келгем. Мага жагат бул жумуш, кесибим мага жаккан үчүн иштеп жүрөм азыркыга чейин. Кадимкидей эле бизде үй шартында эле үйүбүз ушундай да, балдар менен кирелден кечке түнү бою биякта болобуз. Балдар менен чогуу 24 саат бою десек болот. Апанын ролун ойнойбуз.
Сос апа, Сос ата эне деген түшүнүк өнүккөн өлкөлөрдө өзгөчө көп колдонулуп келет. Маселен, ушул сыяктуу балдар айылдары дүйнөдөгү 100 ашуун мамлекеттерде бар. Бирок аталган айылдын улуттук директору Лира Джураеванын айтымында, ушул тапта өлкөбүздө Сос апа же Сос ата эне болууну каалагандар анчейин жок. Ушундан улам бир нече үйлөр бош турат.
Каждый ребенок имеет право на полноценную семью.
Сос апа Кыргызстанда кесиптин бир түрү катары эле эсептелет. Сос апанын атайын дем алыш, эс алуу күндөрү болуп, ага айлык акы төлөнөт. Биз ушул тапта Сос апа эле эмес, Сос ата эне болууга даяр болгон түгөйлөрдү дагы караштырып жатабыз. Себеби балага толук кандуу үй бүлө түзүп бериш керек. Биз ишке ала турган үй бүлөнүн өзүнүн эки баладан көп баласы болбош керек. Негизи мындай тажрыйба алыс барбайлы коңшу өлкө Өзбекстанда ишке ашкан. Бирок азырынча каалоочулар жок эсе болгондуктан биздин өлкөдө ишке кире элек.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми студиянын коногу түрмөгүнө өтсөк, Бишкек шаарында бүгүн жаш сүрөтчүлөр Анара Мажитова жана Таттыбүбү Тургунбаевалардын дебюттук сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Сүйүүдөн искусствого деп аталган бул саамалыкта жаш сүрөткөрлөрдүн натюрморт жана пейзаж жанрындагы чыгармалары коюлган. Азыр бизде конокто бул кеченин күнөөкөрлөрү Анара Мажитова менен Таттыбүбү Тургунбаевалар отурат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Мен алгачкы эле суроом сиздерге, ушул көргөзмөңүздөрдү эмне үчүн сүйүүдөн искусствого деп атадыңыздар? Бул азыр сиздердинки абалыңыздар менен да байланыштуубу?
Саламатсыздарбы, бул биздин азыркы жашообуз менен анан кийин ошо искусствого болгон сүйүүбүздү баяндадык десем болот да. Сүрөттү.
Сиз да оюңузду кошпой берсеңиз.
Биз өзү сүрөттү жакшы
азыр негизи ушул жаш туруп ушундай көргөзмөлөрдү өткөргөнгө эмне түрткү болуп атат сиздерге? Анткени бул эми билинбеген менен сүрөткөр үчүн чоң эле иш да негизичи.
Биринчиден бул биздин жакындарыбыздын колдоо көрсөткөнү болуп атат. Ушундай возможность берип атканына. Анан экинчиден бул мугалимдерибиздин жардамы менен анан өзүбүз бул кичинекей бешинчи жыл төртүнчү жыл бүтүп атат. Экөөбүз чогуу эле аликтен пошого эсептесек картиналарыбыз уже бир количествосу көп эле калыптыр да. Анан сунуштагандан биз ушул көргөзмөгө катышалы, өзүбүз көргөзмө кылалы деп чечтик да.
Негизи кайсы жанрда, кайсы стилдеги сүрөттөрүңүздөрдү коюп атасыздар бул жакта?
Биз өзүбүз пейзаж көп жасайбыз, натюрморт, гүлдөрдү, кийин ат, жаккандарды да.
Кандай стилдерде тартылат өзү негизи бул сүрөт? Стили бар да э?
Бул эми биздики не импрессионист, башка стиль эмес да, бул реалист да.
Классическая
школа деп болот да. Жанакы жаңы направленияларга биз алар жака барган жокпуз да. Ошо чисто классический стилдин рамкасында эле иштеп атабыз.
Негизи ар бир сүрөткөр негизи өзүнүн чыгармаларына баягы бир өзгөчөлүк кошот эмеспи? Оригиналдуу кылып же бир изюминка кошуп дегендей элечи. Ал сиздер ушу өзүңүздөрдүн чыгармаңыздарда кандай бир оригиналдуу нерселерди берип атасыздар? Эмне ойлорду айткыңыздар келип атат?
Ошол картинаны карап атканда экөөбүздүн эле тарткандарыбыз, даже бир картинаны тартсак все равно ал картина эки башка болот да, бир эле сюжетти алсакчы. Өзүн любой эле художник тартканда ар бир мазокторду өзүнүн душасы калат да.
Өзүнүкү все равно башкача болот да. Эки салыштырсак анын Татыбүбүнүкү башкача болот, меники башкача. Кийин краскаларды көп кошобуз да, жакшыраак болсун деп.
Негизи баягы азыркы искусствого карата баягындай ар кандай көз караштар бар эмеспи? Маселен ошол эле музыкада классиканы укпай калышты деп, же театрга барбай калышты драмаларды көргөнгө депчи. Анан музыкада дагы эме сүрөттө дагы ушул баягы чоң чыгармаларды, искусстволук ошол чыгармаларды эч ким көрбөй атат дегендей ойлор бар да. Сиздер өзүңүздөр ушул чыгарманы жаратууда кандай ойлор болот? Мисалга эч ким көрбөгөндөй эле болобу, же ошол жерге баарыбир бир өзүнүн бир көрөрмандары барбы?
Биз башында ойлоп атканбыз, азыркылар уже музейге деле келбейт го депчи. Бирок биз ошо процесс жүрүп атканда музейде картиналарды илип ошол бүгүнкү күнгө чейинки иштеп атканда музейге көп эле адамдар келди да. Кичинекей балдар келет экен, ата энелери менен туристтер келет экен. Бирок биз каалагандуу көп келбейт экен, бирок жок эмес, бар экен.
Чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябыздын коногу сүйүүдөн искусствого сүрөт көргөзмөсүнүн авторлору жаш сүрөткерлер Анара Мажитова жана Таттыбүбү Тургунбаевалар болду. Көргөзмө азыр саат 3:00 Бишкекте Көркөм сүрөт музейинде башталат. Кааласаңыз сиз дагы барып көрсөңүз болот. Программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте түрмөгүнүн алкагында 3-июнда боло турган маданий иш-чаралардын да тизмегин айта кетели. Бүгүн Бишкекте Рио социалдык бийлердин мектеби латын америкалык бий кечесин өткөрөт. Аз эми Чайна Таун ресторанында кечкисин башталат. Бүгүн Бишкекте Орто Азиядагы эл аралык биринчи би фестиваль өтөт. Сан Сити спорттук көңүл ачуу борборлорунда өтчү иш-чарага кыргыз би, дүйнөлүк би, көчө бийлери, спорттук хореография жана башка багыттар боюнча кызуу таймаш жүрөт. Ушуну менен азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Аман болуңуз.